21 октябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги күзәтүчләре Грузияда эшкә кирешти. Оренбург өлкәсендә мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булды. Казанда татар журналистлары яңа бәйсез оешма төзи. Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасының 2 әгъзасы хөкем ителде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Зур сигезлекнең Европадагы вәкиле илләре икътисади киеренкелек мәсьәләсендә сөйләшәчәк. Эстония президенты ватандашлыкка чакыра. Куткару планы яңа сәнәтәдә каралачак. Европа Берлеге күзәтү көчләре вазифага кереште. Оренбурда мәктәп баскышы ишелеп, укучылар үлде. Самарда хәрби хезмәткә чакыруга каршы протест чаралары узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Вашингтон. АКШ парламенты дүшәмбе көнне вәкилләр палаты тарафыннан кире кагылган куткару планына үзгәртүләр кертте. Яңа план бүген кич белән яңадан тавышка тәкъдим ителәчәк. Беренче планның кире кагылуы дөнья икътисадында көчле тәэсир иткән иде. Президентлыкка намзәт Барак Обама белән Маккейнен дә тавыш бирүдә катнашуы өчен Вашингтонга кайтачагы хәбәр ителә. Ике намзәттә канун чыгарушыларга тәкъдимне яңадан карап чыгарга чакырып, президент Бушның бу карар конгресс алдында уза алмаса, аның нәтиҗәсе гади ил халкы өчен зур фаҗига булачак дигән сүзләрен хәтерләтте. Брюссель. Европа Шурасы рәисе Хозе Мануэль Баросо дөньяны үз тәсирен алган финанс кризисыннан кутылу өчен Европа илләре уртак хезмәттәшлекне арттырырга тиеш дип белдерде. Хозе Мануэль Баросо бүген ясаган матбугат конференциясында ябулы куркыныч янаган банкларны куткару өчен Европа илләрен вакытында узак мөддәтле чаралар күрергә чакырды.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Бөтен мәсьәлә кирәк санда акчаны вакытында тәэмин итә алуда тора. Без шулай ук Европа буларак ышанычны да тәэмин итәргә тиешбез. Нәкъ шул сәбәптән без әгъза илләрдән үз араларында тагын да якынрак хезмәттәшлек булдыруларын сорыйбыз. Соңгы арада дөньядагы икътисади киеренкелектән Европадагы банкларда зыян күргән иде. Европа илләре алдында хәзер зыян күргән берничә банкны куткару бурычы тора. Париж. Европаның икътисадда көчле 4 зур иле Франция, Британия, Германия һәм Италия рәсмиләре глобал икътисади кризис мәсьәләсен бергә сөйләшер өчен шимбә көнне Париждә бергә җыела. Бу хакта еврозонадагы илләрнең финанс министрлары комиссиясе башлыгы Жан-Клауд Жанкер белдерде. Европа бер радио каналына ясаган белдерүендә Жанкер җыенның зур сигезлектәге 4 Европа иле арасында узачагын әйтте. Әлеге сөйләшүләрне уздырыга Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Францияның башлыгы Николас Саркози тәкъдим иткән иде. Таллин. Эстония президенты Томас Хендрик Илвес бүген Эстонияда яшәгән, ләкин эстон ватандашы булмаган кешеләрне тулы ватандашлыкка чакырды. Илвес халкы аз санда булган Эстонияның бу кешеләргә ихтиҗы булуын белдерде. Грузия низагыннан соң Эстониядагы ошчылыклар проблемы яңа төс алган Эстонияда мәгълүмат чараларында Эстония ватандашлыгына күчмәгән кешеләргә Русия паспорт тарата. тарата башлады деген хабарны Русия илчилиге кире кала. 1,300,000 халкы булган Эстонияда эстон ватандашлыгына күчмәгән 100,000-дән артык кеше булуы исәпләнә. Аларның күпчелеген исә руслар тәшкил итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Оренбург. Көньяк-көнчыгыш Уралда бер мәктәп баскышының ишелеп төшүе сәбәпле 5 укучының үлүе хәбәр ителә. Шулай ук яраланучыларның да булуы хәбәрләр арасында Оренбург төбәгендәге Балеевка авылында 800 бала укыган 2 катлы мәктәптәге баскыш калдыклары астында 6 баланың куткарылуы, аларның 4-сен исә хастанәгә узатылуы белдерелде. Әйтергә кирәк, төзәтү эшләре баруына карамастан балалар укуларын дәвам итә иде. Самарда хукук яклаучылар харби хизмәткә күзгә шакырылыш башлануга каршы урам җыены уздырды. Самар өлкәсе харби комиссияты бинасы каршында узган бу шарада унна хукук яклаучы һәм 100гә якын гади кешеләр катнашты. Алар мәҗбүри харби хизмәткә каршы мәҗбүри армияга алынуны туктатуга кирәк дип кычкырды. Бу арам җыенында катнашкан Валерий Петров Русия армиясен килешү нигезендә булдырырга кирәк, чөнки ватанны яклау ул һөнәр булырга тиеш һәм анда баручылар моны аңларга зарур диде. Акция нәтиҗәсендә хукук яклаучылар Русия президенты Дмитрий Медведевка мәҗбүри хәрби хезмәтне бетерүне сорап мөрәҗәгать юлладылар. Казанның хукук яклау үзәгедә чәршәмбе көнне армиягә чакыручылар һәм аларның ата-аналары өчен кайнар илемтә ачып җибәрде. 100 көн дәвамында хукук яклау үзәге юристлары күзге чакырылыш кысаларында дәүләт оешмалары тарафыннан хукук бозылса ярдәм итәчәк. Моннан тыш хәрби хезмәткә чакырылучылар бушлай киңәшләрдә ала алачак. Әгәр канун бозулар күзәтелсә, зыян күрүчеләргә юристлар ярдәм күрсәтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Европа Берлегенең халыкара күзәтүчеләре шәршәмбе көнне Грузиядә үз эшләренә кирешти. Күзәтүчеләрне урнаштыру турында Европа Берлеге Русия планы нигезендә килешенгән иде. Һәм халыкара күзәтүчеләр килгәч, Русия 10 көн эчендә Грузиядән үз хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Европа Берлеге байрагы астында ныгытылган хәрби машиналарда халыкара күзәтүчеләрнең бер төркеме шәршәмбе көнне Көньяк Осетиягә якын Базалити грузин шәһәренә таба юл тотса, икенче төркем Абхазия чигенә якынрак җирләргә китте. Күпчелектә хәрбиләр һәм полицейскийлардан торган бу эшсезләп Европа Берлеге күзәтүчеләре Русия белән төзелгән килешүнең үтәлешен күздә тотып эшләячәк. Мәскәү һәм Европа Берлеге килешүе нигезендә әлеге күзәтүчеләр килгәч, 10 октябрьгә Русия хәрбиләре Көньяк Осетия һәм Абхазияга якын грузин районнарыннан китәргә тиеш. Августтагы низактан соң Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарылачак диелсә дә, алар бу буфер зонада кала бирде. Әле тынычлык кешеләре кергәнче үк Европа Берлегендә күзәтүчеләр Көньяк Осетия һәм Абхазияда да эшли алсын иде дип теләк белдергән иде. Әмма Русия моңа каршы төште. Шулай итеп, күзәтүчеләр Грузия чигин узып Көньяк Осетия һәм Абхазия ягына чыга алмаячак. Мәскәү тарафыннан бәйсезлеге танылган бу төбәкләрдә Русия 7,000-дән артык хәрбиен калдырачагын әйтте. Халыкара күзәтүчеләр өчен авырлыклар инде беренче көннән үк башланды. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка журналистларга халыкара күзәтүчеләргә Көньяк Осетияга бара торган буфер зоналарга керергә рөхсәт юк диде.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что
Күзәтүләр әлегә бары иминлек җиренең көньяк чигендә генә башкарылачак. Беренче чиратта бу әле якларның вәкаләтләрен тапшырып бетермәве белән бәйле. Мондый килешү Русия һәм Грузия арасында да юк. Моннан тыш кызганычка әле иминлек җирендәге авылларга кертеләчәк грузин полициясе кешеләре дә билгеләнмәгән. Әмма бу хакта сөйләшүләр әле дәвам итә.
Силы грузинской полиции, которые будут введены вот в те населенные пункты, в зоне, которые находятся в зоне безопасности. Вот. Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Русия харби кишләре вәкиле Манушко халыкара күзәтүчеләр өчен буфер зоналарының ачылачак кына билгеле булмауын әйтсә дә, килешү нигезендә халыкара күзәтү кишләре урнаштырылуга Русия харбиләре 10 көн эчендә Грузиядан чигенергә тиеш. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Салана Тифлиска килгәч Русия үз сүзендә торыр дип ышануын әйтте. Мин бик өметләнәм, октябрьнең 10-сыннан соң Русия хәрбиләре чыгарылыр дип. Бу безнең килешүнең максаты һәм безнең аның үтәлүен күрәсе килер иде. Диде Хавьер Салана. Әгәр Русия хәрби кешеләре вәкиле Манушко буфер зоналарга керергә рөхсәт юк дисә дә, кайбер мәгълүмат агентлыклары Европа берлеге күзәтүчеләренең бер төркеме Көньяк Осетиядагы буфер зонага керде дип яза. Аерым алганда бу Путча шәһәреннән көнбатышка таба булган, әмма башка җирдә күзәтүчеләрне кертмәгәннәр. Әйтергә кирәк, әлеге халыкара күзәтүчеләр коралланмаган, аларны Европа берлегенә кергән 22 ел җибәрде. Иң күп күзәтүчеләр Франциядан барлыгы 36 кеше. Халыкара күзәтүчеләр төбәктә бер ел булачак, әмма киләчәктә әгәр дә Медведев-Саркази килешүендәге бар шартларда үтәлмәсә, бу вакыт озынайтылырга да мөмкин.
Оренбург өлкәсенең Беляевка касабасында шәршәмбе көнне зур каза булды. Мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булды. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка район үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимерекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Табиблар район хастаханәсенә журналистларны кертмиләр һәм ондагы эш кызның хәле турында бернинди дә мәгълүмат бирелми. Шулай да район хастаханәсеннән һаманда әле эш ашыгыч ярдәм машинасы китми. Әлеге фаҗига буенча җинаят эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Әлеге вакытта харабалардан кешеләрне эзләү буенча эшләр тәмамланды. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бу район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Русия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Оренбургка хөкүмәте 2 октябрь көнне өлкәдә матәм көне дип игълам итәргә уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия үзәк телевидение каналларында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны тәнкыйтьләү арту сәбәпле республика җитәкчелеген алмаштыру турында фаразлар көчәйгәннән соң Башкортстанда Рәхимовны яклап төрле чаралар оештырыла башлады. Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасына керүдә шикләнелгән ике авыл кешесе шартлы төрмә җәзаларына хөкем ителде. Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗтин ураза вагазын урысча укып, барлык мусульманнарны Мәскәүнең Грузиягә каршы сәясәтен хупларга чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовны яклау чаралары дәвам итә. Хәбәр итүбешчә, Русияның кайбер үзәк телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тапшырулар күрсәткәч, президентны яклау чаралары башлаган иде. Башкортстан халыклар ассамблеясы республика җитәкчелеген яклап Россия президентына мөрәҗәгать юллады. Уфада узган хоккей уеннарында бер төркем яшьләр шигарьләр күтәреп, Мортаза Рәхимовны яклап торды. Аннан районнар аерым-аерым да Рәхимовны яклап җыеннар уздыра башлады. Беренче шундый җыен Сибайда үткән иде. Инде аларга Хайбулла районы да иярде. Мортазаны яклап Хайбуллалылар ил президентына хат күндерде. Анда 1635 кеше имза куйган. Якын араларда берничә Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы Мортаза Рәхимовны яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу турыда Урал башкорт халык үзәге һәм күп бер оешмалары карар иткән. 1 октябрь өлкәннәр көне. Бүген оешмалар, ширкәтләр өлкәннәрне ихтирамлау чаралары уздырды. Башкортстан президенты 74 яшьлек Мортаза Рәхимов пенсионерларга котлау күндерде. Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Фатхан Тимиров исә бер яңалык турында белдерде. Аның сүзләренчә, бүген хезмәт итүчеләр ай саен пенсия фондына өстәмә акча күчерсә, дәүләт аңа шул ук күләмдә казна акчасын да өстәй. Фатхан Тимиров.
Перечисленный самим работающим человеком федеральный бюджет будет переселять такую же сумму. Минимальное перечисление 2000 рублей. Максимальное, которое возмещается федеральным бюджетом, 12 тысяч рублей в год.
Бу Россия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе башы Фатхан Тимиров булды. Бүген 1 октябрь Хизб ут-Тахрир әл-Ислами террорчыл оешмасына кергән 2 кешегә мәхкәмә булды. Мәләүз районының Җиргән авылында яшәүче 26 яшьлек Марат Исмагыйлов белән Шулык авылында яшәүче 24 яшьлек Рөстәм Рәхмәтуллиннар икесе дә 1 елда 6 айга шартлы хөкем ителделәр. Алар үзләренең гаепләрен таныганнар. Хөкем ителүчеләр Хизб ут-Тахрир әл-Ислами оешмасында әгъза булып торуларын, һәр 2-3 айга бер мәртәбә җыелып яңа әгъзалар кабул итүләрен әйткәннәр. Марат Исмагыйлов бу оешмага 2002 елларда Татарстанның Әлмәт шәһәрендәге Ризаеттин Фәхретдин исемле мәдрәсәдә керүен белдергән. Бүген Уфада 12-нче төбәк-ара күргәзмә ачылды. Ул полиграфия, гаммави мәгълүмат чаралары, реклама 2008 дип атала. Анда Русияның 80 ширкәте катнаша. Шул исәптән республикадагы барлык газет-журналлар, нәшриятлар, район басмалары. Аның кысасында Кызыл таңга 90, Яшәр гәзитләренә 85, Шынка журналына 15, Бельский просторы журналына 10 ел тулу уңаеннан аларны тәкъдир итү чаралары узачак. Әйткәндәй, Шынка журналы бу чараны яңа баш мөхәррир белән каршылый. Моңа кадәр бу вазифаны тарткан Иршат Төрәүмбәт вазифасыннан бушатылып, аның урынына Язучылар берлеге рәисе урынбасары булып эшләгән Азамат Юлдашбаев билгеләнде. Азатлыктың даими тыңлаучылары хәтерләсә, Иршат Төрәүмбәтов берничә ел радио безнең хәбәрчесе дә булган иде. 30 сентябрь республика мусульманнары ураза гаетен билгеләде. Ул барлык мәчетләрдә узды. Быелгы ураза бәйрәмендәге вагазендә Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин урысча укыды. Ул һәрвакыттагыча сәяси темага да кереп китеп, Көньяк Осетия белән Абхазия республикаларын Русия тарафыннан мөстәкыйлекләрен тануын искә төшерде һәм һәр мусульман шул фикердәдер дип, моңа хәтта ислам илләренең дә кушылуына өмет белдерде. Ураза тәмамланса да, бәйрәмнәр 3 көн дәвам итә. Лилә Тюльпан мәчетеннән Әбдрашид хәзрәт әлеге бәйрәм көннәре уңаеннан шуларын ирештерде.
Рамазан шариф ае килсә, бөтен дәннәтнең ишекләре ачылачак Ходайбызның әмере белән. Бөтен җәһәннәмнең ишекләре ябылачак Ходайбызның әмере белән. Бөтен шайтанларны бәйләп куялар. Димәк, безгә шайтаннар камышала алмыйлар. Шуның өчен бит инде Аллаһның ризыгы, бирелгән ризыгы һәр бер мусульманның өстәлендә бит инде киң булып тора, һәм дә тәмле булып, ләззәтле булып тора. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер.
Бу Абдрашид хәзрәт булды. 1 октябрь хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Башкортстан 9900 егетен хәрби хезмәткә озатырга җыена. Узган елның көзге чакырылышында 6600 егетне хезмәткә алган иделәр. Быел май аенда чакырылган 280 хәрби Көньяк Осетия и 4 кешендә катнашкан. Бу турыда Башкортстанда хәрбиләрне һәм аларның ғаиләләрен социаль яклау идарәсе рәисе Владимир Симачук белдерде. Аның сүзләренә караганда, хәрби хезмәттә 2 генә ай булган егетләрне ут уртасына илтеп ташлау бернинди дә мантикка да сыймый. Узатлы градусы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда татар журналистлары яңа оешма төзергә булды. Бу эштә Искәндәр Сиражи башлап йөри. Әлегә ул ябык клуб буларакмы яки ачык оешма булып эшләп китәрме, төгәл билгесез. Әмма ничек булса да, яңа оешма хәбәрдарсызлык, шәхес һәм сүз иреген кысу, социаль гаделсезлек, аз хезмәт хакы шартларында эшләүче каләм ияләренә терәк булырга тели. Шулай ук татар журналистлары милли мәнфәгатьләрдән дә йөз чөйрергә җыенмый. Казандагы татар журналистлары фикерләрен сезгә Гамил Нур ишеттерер.
Билгеле журналист Искәндәр Сиражи татар иҗтимагый үзәге бинасына фикер алышы өчен журналистларны чакырган иде. Алар арасында Илфат Фәйзрахманов безнең гәҗит кебек нәшир, Илвира Гарипова кәйф нишектән баш мөхәррир кебек кешеләр дә ялланып эшләүче гадәти каләм ияләре дә бар иде. Гадәттә журналист халыкка гына түгел, ә баш мөхәррирге, мөхәррир исә нәширгә билбегә. Шуңа күрә журналистлар хөкүмәткә яки зур түрәләргә сүз тидермичә генә эшләргә дә тырыша. Матбугат чылбырының эш буынтыгына да даими басым бар. Һәр даим куылу яки ябылу янап тора. Шулай да Искәндәр Сиражи төшенкелеккә бирелмәскә чакырды. Ул журналистлар бергәләшеп үз мәнфәгатьләре һәм халык мәнфәгате өчен көрәшергә тиеш дип саный.
Матбугаттан беренче чиратта куркырга тиешләр. Курксалар хөрмәт итәчәкләр һәм моңа ләкмәс өчен кемнәрдер бәлки тыелырлар, тыелмыйлар икән. Без аларны тыярбыз. Мәсәлән, бер юлы 7-8 матбугат чарасыннан килеп төшсен әле прокурор исеменә хат, әйеме журналист хаты. Шундый проблема, моның буенча нинди чара күрергә уйлыйсыз дигән. Ул бер хатны күрми калырга мөмкин. Бер журналистның хатын. Ә 7-8 журналистның, 10 журналистның хатын. Ул күрми кала алмый, чөнки 10 матбугат чарасыннан килгән ул.
Безнең гәҗит кебек бәйсез газетны чыгаручы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерләрен куатлады.
Менә бундай клубларның файдасы менә Искәндәргә миңа тагын менә теге бик каты инде үз сүзен әйтә ала торган, курыкмыйча батырып сөйләшә ала торган, үзен күрсәтә алган журналистларга бәлки файдасы зур да булмаска мөмкин. Ә менә яш журналистларга бик кирәкле әйбер бу. Бүгенге көндә журналистлар бик каты таркау, ихтияҗ бик зур.
Илфат Фәйзрахмановта да татар журналистларын берләштерү идеясе күптән булган. Сиражи да шуны искә төшереп алды.
Илфат Фәйзрахманов белән беренчелек тә сөйләштек буга. Әллә кайчан чыккан иде ул сүз, әйме Илфат безнең? Синең теге тапшыруың исән чакта ук. Бу инде бер генә кешенең башында туган фикер түгел, әллә кайчаннан йөри торган фикер иде ул. Аңа ничектер кул җитмәде, әмма бүген сәбәп бар. Сәбәп бар, беренчедән журналистларны җыеп алу кирәк иде. Ни өчен? Шушы хәтер көне буенча тарих, милләтнең хәтере. Инде куркытулар башланды, безнең хәтеребезне алып ыргытырга тырышалар. Шуңа күрә бу ниндидер каршылык бар дигән сүз, әйме? Димәк, каршылыкларга каршы без бергәләп көрәшергә тиешбез.
Бу очрашуда алар якынлашып килүче хәтер көне турында да сөйләшеп уздылар. Тик халык өчен язганда да берләшеп эшләргә кирәк икән. Бу нисбәттән журналист Нәсим Акмал фикере мондый.
Яшертен генә пишешкана сөйләшә торган бер клуб булырга тиеш. Һәм бу шушы безнең татар матбугатының тематик юнәлешен, проблемалар юнәлешен үзенә күрә бер билгеләүче бер орган булырга тиеш. Ул бер кая да, менә без шулай дип әйттек, болай дип әйттек дип кычкырып йөрми. Менә без әйтик, шулай җыелышып утырабыз да. Җәмәгать менә бүгенге көндә иң безнең тәңкәгә тия торган, көн калагына суга торган проблемабыз нәрсә? Без байда, яки менә шушы кварталда, шушы араларда без шуңа басым ясыйбыз. Халыкның игътибарын юнәлтәбез, җитәкчеләрнең игътибарын менә шуңа юнәлтәбез дип сүз куешабыз. Һәм шушы эшне башкарабыз. Әйтик, без менә монда бүген сүз куештык әйдәгез, барыбыз җыналышып менә үзебез эшли торган газеталарда, журналларда, яисәндә башка мәгълүмат чараларында хәтер көнне яктыртабыз. Сүз куештык менә бүген. Һәм без аны эшләячәк. Күптән түгел генә безнең шундый зур проблема килеп туды. Дәүләт Думасы тарафыннан Россиядә мәктәпләрендә милли компонентны юкка чыгару турында закон кабул ителде. Шулай бит. Һәм аңа президент хәтта кул куйды. Шушындый безнең татар матбугатенә шундый куркыныч янады ул вакытларда. Һәм менә без ул вакытта менә шулай җыелышып сөйләшә белмәдек. Сөйләшә алмадык. Һәркем язды бу темага, ләкин менә бер теге ноктага барып алмадык.
Нәсим Акмал шулай булуга карамастан, яңа оешучы оешма, ул клуб дип аталамы, берләшмә дип аталамы, аның ниндидер оешмага яисә хәрәкәткә бәйле булуын теләмәс иде. Шул исәптән татар иҗтимагый үзәгенә яки милли хәрәкәткә дә. Ни дисәң дә, журналистларга үзләрен ирекле итеп хис итү бик мөһим икән. Шулай ук милләтчеләрнең еш кына татар матбугатына карата пикетларны яктыртмыйсыз, милли мәнфәгатьләрне кирәгенчә аңлатмыйсыз дип әйтүләрендә журналистлар урынсыз дип таба. Хәлбуки алар татар телле матбугатта халыкның үз теленнән дә күбрәк иттереп, милли мәнфәгат яктыртыла, милли идея, милләт дигән төшенчә күп языла дип искәртә. Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗетне чыгаручы.
Без сәясәттән читтә түгел. Без сәясәтне эш урыннарыбызда алга сөрәбез. Пикетларны яктыртырга гына тиеш. Пикетка чыгып, берничә әбинең, бабайның миңа хәтта дәгъва да белдергәне бар. Менә сез пикетка чыкмыйсыз, пикетка чыкмыйсыз дип. Без пикетка чыгуга караганда күбрәк файда китерәбез. Без пикетка плакат тотып чыгып баса алмыйбыз.
Искәндәр Сиражи дә, әгәр дә милли мәнфәгатебезне кайгыртмасак, киләчәктә авылда татарлар битер, татар телле укучы юкка чыгып, яисә саны кимегәннән соң газеталар радио яки телевидениене караучы да калмас дип борчыла. Шулай ук ул милләт дигән сүзне журналистларга хезмәт икмәк бирүендә искәртә. Ягъни милләт булмаса, аның журналистлары да булмас иде. Һәм милләтнең киләчәге юк икән, милли журналистиканың татар телле калам ияләренең дә киләчәге, газеталарның чыганакларның киләчәге юк ди Искәндәр Сиражи.
Бу безне кишәйтәчәк. Аннан соң ул безнең милли хәрәкәтне кишәйтәчәк. Милләт беренче чиратта безнең матбугат бүген милләт милләт дигән сүз әйтә, әйеме? Милләт исеме астында тираж эшли, күпмедер кемне бераз гына булса да акчасын эшли, әйеме? Яшәүче ганагы. Ә милләткә хезмәт итү формасы монда әле күренми. Әгәр дә милләт исеме артында, милли матбугат исеме артында кашабыз икән, милләт сүзе, милли сүзе ул брендның бер өлешенә әйләнеп бара, әйеме? Бренд сатыла, брендка ихтыяҗ бар, азмы күпме? Без шул брендка ябышып ятучы спекулянтларга гына әйләнәбез. Әгәр дә ул милләт эшендә эшләмәсә. Бүгенге көндә без бик эшләмибез милләт өчен. Милли мәгариф мәсьәләсендә күтәрдек заманында, әйме? Күтәреп карадык, матбугат күтәрдеме моны? Күтәрмәде. Бик аз гына журналистлар нәрсәләрдер яздылар. Шулай ук җир темасында күтәрдек, әйме? Чөнки татарның тамыры авылда. Авыл бетә икән, татар бетә. Татар бетә, матбугатны укучы ук калмый. Димәк, без шушы инвестор дигән әйбер аша без югалтабыз, хәтта матбугат укучыны да югалтачакбыз. Менә бу әйбердә милләт авылны саклау мәсьәләсендә безнең бик күп проблемалар. Шул сәнгать, тел, ул мәгарифкә керә, бөтенесе дә матбугатка керә алар. Тел, беренче чиратта матбугат ул тел, чөнки ул татар телендә бирелә һәм татар кешесе өчен бирелә, татар менталитетына корылган була. Димәк, менә бу әйберләрендә бөтенесен дә күтәрсәк без кешеябез, милләтне дә кешеябез, үзебез дә кешеябез дигән.
Мондый фикерләрен әйтә торган журналистларның берләшмәсе киләчәктә нинди формада эшләр? Искәндәр Сиражи аның ябык клуб формасында, ләкин рәсми рәвештә теркәлмәгән итеп эшләүен тели.
Яклау саклау менә шушы бер генә төрле уставлар кабул итмәскә, рәсми теркәмәскә дигән әйберем бар мин. Рәсми теркибез икән, уставлар кабул итәбез икән, печать ясыйбыз икән, счет ашабыз икән, әйме? Безнең башлана грантлар эзләү, акча эзләү һәм башка эшләр, әйме? Акча эзләү башлана икән, анда тавыш чыга. Тавыш чыга икән, без бер-беребезне үк маншы башлыйбыз. Шуңа күрә без шушы матбугат клубын ябык клуб дип игълан итәргә.
Шулай итеп яңа туып килүче сүз ирегенә һәм сүз иреге хезмәткәрләрен якларга җыенучы бу оешма яки клуб киләчәктә нинди формада эшләр? Бу турыда да очрашуда журналистлар арасында төрле фикерләр барлыгы беленде. Әйтик, безнең гәҗитнең хуҗасы Илфат Фәйзрахманов ябык клубка сайлап кына ниндидер бер затлы дигән иләкне узган кешеләр генә керүен түгел, беренче чиратта эшлим дигән, иҗтимагый эштән курыкмый торган кешеләрнең килүен теләр иде. Бу сорауга төгәлрәк җавап 5 октябрь көнендә бирелер дип көтелә. Ул көнне татар журналистлар яңадан татар иҗтимагый үзәге бинасына җыелырга тели.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.